Jeg ved ikke forstå, hvad han sagde. Og så var han dummere end os. Ja, jeg ved det ikke. Der var også en fyr, der hed Grundtvig, der skrev nogle sange med så dybe nogle sandheder, at sådan nogle kan man ikke skrive nu om dagen. Nej, jeg tror ikke, de var dummere end os. Slet ikke. Slet ikke. Der er tre oplevelser, som har påvirket mit liv, måske mere end noget andet, som alle sammen fandt sted inden for kort tid, da jeg var 10 år gammel. Og jeg måske aldrig helt fortalt dem sådan i sin helhed, hvad der foregik, hvad der skete. Det var tilbage i 1900-tallet, hvor vi var langt mindre begavet, end vi er i dag. Der var sket det, at der var kommet en, ligesom en ny bevægelse fra USA til Danmark. Man kaldte den karismatiske bevægelse, eller den karismatiske vækkelse. Og mine forældre, de var så ligesom begyndt at gå til nogle møder, der var anderledes end i den her meget traditionelle kirke, som vi gik i. Og de oplevede nogle ting, de så nogle ting, som de aldrig havde set før. Trods at vi er tilbage i 1900-tallet, og man ikke var særlig kloge der. Og jeg var også med til nogle af de møder, og jeg havde ikke 10 år gammel, jeg ved ikke hvor meget, men man ved og forstår. Men på en aften, så er vi på besøg hos noget familie, og de begynder at fortælle om de her ting, og det er hos en faster og onkel. Og de havde en søn, altså en fætter til mig, som vi plejer altid at lege sammen, men jeg husker den her aften, så havde jeg ikke lyst til at lege med ham. Jeg ville hellere høre på, hvad de voksne de snakkede om. Og det greb mig. Og det påvirker mig i den grad, at, at vi så kørte hjem i bilen om aftenen, så var jeg så påvirket af det, at jeg græd, og jeg havde ikke sådan helt styr på, hvad var det, der foregik. Jeg vidste bare, at jeg var berørt af et eller andet. Og min far han sagde så, hvad er du egentlig ked af, dreng? Ja, jeg synes ikke, jeg var ked af det rigtigt. Sådan. Det kunne jeg ikke beskrive, den her følelse. Men vi kommer så sådan frem til i en samtale, at det er nok det, der har foregået den aften, der har påvirket mig. Det, så sagde man i gamle dage, det er nok Jesus, der kalder på dig. Og da han begynder at snakke om de her ting, så forstår jeg, ja, det er virkeligheden, hvad der skete for mig der. At Gud han kaldte på mig. Det er i hvert fald første gang, jeg ligesom har haft sådan en oplevelse i mit liv. Nå, jeg er jo vokset op traditionelt, og jeg vidste bare, efter at det var sket det her, så ville jeg døbes. Det er den tradition, jeg kommer fra, at så døber man ikke, før man selv kan svare for sin tro. Så, og det skete så nogle få måneder efter, og det er også tradition, som vi faktisk også gør her i kirken. Efter dåben, så bliver der bedt for dem, som er blevet døbt. Dengang var det bare præsten, der gjorde det alene. Nogle gange gør vi det anderledes her, men og jeg kan ikke forklare, hvad der skete. Ja, det kan jeg bedre forklare i dag, end jeg kunne dengang. Dengang anede jeg ikke, hvad der skete, men da præsten bad for mig derefter, så kom jeg til at ryste over hele kroppen. Og jeg ligesom var bevæget, og jeg græd igen, og forstod ikke noget af, hvad der foregik. Jeg var ikke ked af det, jeg vidste, det var godt. Det ved jeg så i dag, og det er jo selvfølgelig, fordi vi er blevet meget klogere. Det er det, man kalder Helligåndens dåb. Det er også knyttet til hvad hedder det, løftet om dåb og Helligånd, det hænger for en del sammen, i hvert fald i skriften. Så var det sådan i den kirke, jeg voksede op, at efter man var døbt, og når gudstjenesten var færdig, det var sådan hver søndag, så marcherede præsten meget stilfuldt til den anden ende af kirken, og stod der og gav hånd til alle, når de gik ud af kirken der. Nu har vi jo kaffe og sådan nogle ting, der havde man jo ikke dengang, så gik man jo bare hjem. Og når man så var blevet døbt, så skulle man den søndag stå sammen med præsten og sige farvel til alle de her mennesker. Der var mere end 300 i den kirke der. Og jeg var stadigvæk påvirket af den oplevelse, der var sket få minutter før, da han havde bedt for mig. Og så kommer der nogle damer. Mænd, de siger jo ikke noget. De giver jo bare hånd, og så går de. De ved jo slet ikke noget, men der er damer, de snakker mere. Så er der et par damer, der siger til hinanden, se, drengen er ked af det. Det var sådan nogle, jeg kan jo ikke huske, hvor gamle de var. De var måske 40 eller 50 år. Drengen er ked af det. Og det var jeg ikke, men jeg var ikke i stand til at sige noget, så jeg kunne ikke kommunikere med dem. Men så er der en ældre, for mig virker det som en oldgammel dame, det har hun sikkert ikke været, men hun var i hvert fald ældre end de andre. Hun vidste jo noget lang tid tilbage, så sagde hun, nej, 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 han er ikke ked af det. Det er, hvad hedder det, hvad var hun sagde? Det er Herrens glæde. Hun vidste noget længere tilbage end de andre. Hun vidste noget, der var blevet tabt i tiden. Hun havde en større viden end dem, der var født der i 70'erne, som var, eller i 1900-tallet, som var dumme. Jeg tænker, hun var født lige i slutningen af 1800-tallet. Så hun vidste jo noget mere. Ikke også? De tre oplevelser har formet mit liv og givet mig en åndelig hunger. Måske mere end noget andet. At jeg har vidst, at på den anden side der, det er ikke, hvad det var. Det er så ikke, drengen er ked af det. Det var Herrens glæde. Der var noget på den anden side. Der var noget, der var glemt. Der var noget, der var tabt, som vi skal have samlet op på. Nu skifter jeg lidt emne. Pave Frans, han siger, at kirkens efterfølgelse af Kristus er kaldet til at vise noget imod dem, som står ved, at de er syndere, og som tager ansvar over for det onde, de måtte have begået, og som føler et behov for tilgivelse. Kirkens efterfølgelse af Kristus. Det er jo det, vi er. Vi er kaldet til at være efterfølgere af Kristus. Men er det altid det, kirken har bedrevet? Nej, ofte så har vi jo løftet pegefingeren imod mennesker. Men det er ikke det, paven han siger her. Nej, kirkens efterfølgelse af Kristus, det er at vise noget imod dem, som står ved, at de er syndere. Der er også mennesker, der ikke står ved, som de er syndere. Ham her, Trump over i USA, som nu arbejder på at blive præsident, han blev spurgt i en debat, om han nogensinde havde bedt Gud om tilgivelse. Nej, det havde han ikke, men han har heller aldrig gjort noget forkert. Frimodig fyr. Så det er jo slet ikke et emne for ham. Men vi skal vise noget imod de mennesker, som står ved de syndere, og som også tager ansvar over for, at de må have begået noget, som var synd imod Gud, og føler behov for tilgivelse. Det var sådan nogle mennesker, at Jesus han kom her til jorden for at møde. Det var den slags mennesker, han var sendt til. Så de mennesker, der erkender, de er syndere, de kan få tilgivelse, og de kan få et nyt liv i Kristus. Et liv uden fordømmelse, et liv i Guds nærvær og i Guds kraft. Og det er kirkens, og det er også den enkeltes opgave at hjælpe mennesker ind i et liv i Guds nærvær og Guds kraft. Vi må vise mennesker Kristus og intet andet. Jeg har tænkt meget på det her i den sidste tid. Hvad er det, vi viser mennesker? Er det kultur, eller er det Kristus? Er det en fin facade, eller er det virkelig noget, der kan forandre os? Er det virkelig noget, der kan forvandle os? Paulus, han var klar i mælet. Vi skal læse i 1. Korinterbrev, kapitel 2, og vers 1-5. Det er et skrift, jeg har læst før, det holder meget af det. Det betyder rigtig meget for mig. Det har talt til mig på forskellige måder. 1. Korinterbrev, kapitel 2, vers 1-5. Sådan var det også dengang, jeg kom til jer i Korint. Da jeg fortalte jer om Guds frelsesplan, satte jeg ikke min lid til flot retorik eller menneskelig visdom. Jeg havde nemlig besluttet mig ikke at ville tale om andet end Jesus Kristus og hans død på korset. Jeg kom til jer i afmægtighed, med megen ængstelse og bæven, og min forkyndelse var ikke baseret på kloge ord og god overtalelsesevne. Nej, den var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, så jeres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Paulus han siger her, jeg vil ikke vise jer andet end Kristus og det som korsfæstet. Jeg vil ikke vise jer noget som helst andet. Så korinterne, og altså også os som læsere, at vores tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. på Guds kraft. større, altså en større intellektuel overtagelse frelser og forandrer ikke mennesker. Og det er det, Paulus han siger her. Jeg kunne godt have kommet med noget, der var meget klogere, noget, der var meget mere vist, men han valgte ikke at gøre det. Nej, jeg kom kun med Guds kraft. Det var det eneste, jeg viste for jer. Det var det eneste, jeg demonstrerede. En frelsende tro virker ikke, kommer ikke til udtryk ved større intellektuel eller større visdom. Nej, en frelsende tro vokser kun frem af Helligåndens hjerteforandrende kraft. Det er den eneste måde, at det kan blive komme til at ske, og det er den kraft, som evangeliet proklamerer. Men som kirke, og også som enkeltpersoner, så falder vi ofte i den grøft, at vi præsenterer kultur, i stedet for at præsentere Kristus. Vi viser kultur, vi viser former, vi viser levevis og alt muligt, i stedet for at vise Kristus og den kraft, der er i ham. Og det er derfor, der rent faktisk går så mange mennesker rundt og ikke rigtig kan finde ud af det. Fordi de kun har set kultur. De har ikke virkelig oplevet Kristus. Og jeg er evigt taknemmelig over, at jeg fik lov at opleve Kristus og har gjort det mange gange siden, så ikke jeg skulle gå forvirret rundt og ikke forstå, hvad det var, de mennesker talte om. For det, der er problemet med, hvis det er kristen kultur, så er det, at kristen kultur indeholder ofte ikke kraften til virkelig at forvandle mennesker. Og det er det, vi alle sammen har brug for. Det er ofte også sådan, at når vi føler, at vi mangler kraft, og hvem føler ikke det som kristen et eller andet sted? Og hvor kunne vi godt bruge noget mere kraft her, ikke? Så finder vi på undskyldninger for hvorfor at vi ikke har kraften, og vi udvikler en kultur, vi udvikler en teologi, vi udvikler alt muligt uden kraft som en slags undskyldning, som en slags krykstok, vi holder os gående på, i stedet for at søge Gud efter den virkelige kraft. I stedet for burde vi ydmygt falde på vores ansigter og bede Gud om kraft, den kraft, som evangeliet rent faktisk lover os skulle være tilgængelig i hver eneste menneskes, hver eneste troendes liv. Men vi er rigtig gode til at udvikle en kultur, udvikle undskyldninger for, hvorfor vi ikke har kraften, hvorfor at det liv, som vi lever, det ikke matcher det, vi læser i evangeliet. Der er en fyr, der hedder Leonard Ravenhill, som er en engelsk evangelist, som en del af sin karriere, hvis man kan kalde det sådan, tjente i USA. Han siger sådan her, eller har sagt en gang, han er død i 1994, han var blandt andet mentor for folk som Keith Green og andre kendte, så han var en dygtig mand. Han siger sådan her, jo mindre kraft kirken har, jo mere underholdning vil kirken frembringe. Og jeg tror, han har så evigt ret, at så underholder vi, hvis vi ikke har kraften. Og ved I hvad? Jeg tror, vi alle sammen inderst inde ved, at verden, det verden har at tilbyde i form af tv og alt muligt andet, det er langt bedre underholdning, end det, vi kan præstere i kirken. Langt bedre. Som genfødte kristne, så er de eneste, der har adgang til Helligåndens kraft. Alle andre, de har desværre ikke den samme adgang. Lad os være ærlige over for os selv, over for vores himmelske far, hvis vi ikke føler, at vi har kraften. Lad os falde på vores ansigter for Gud i bøn og beder mere af hans kraft. Det har vi lov til. Han sidder faktisk og venter på, at vi kommer i gang, for han elsker at svare på bønner. Og så vis verden Guds livs- og hjerteforvandlende kraft. Det er derfor, vi blev frelst, det er derfor, vi blev fyldt med Guds ånd, at vi rent faktisk skulle dele det med andre. Da vi jo er de eneste, der har adgang til Guds kraft, og hvis vi så ikke som Guds kirke gør det, at vi deler det, som vi har, ja, så er der jo ingen, der gør det. Så sker det ikke. Hvis vi tjener under Guds salvelse, hvis vi lever under Guds salvelse, så bringer vi Guds nærvær med os, hvor vi går og hvor vi står. Og det spreder sig til mennesker omkring os. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi har Kristus og ikke kultur. Det er derfor, at det er så vigtigt, at vi har kraften og ikke bare underholdning. Jesus han siger noget i Matthæus kapitel 10, som vi skal gå over til. Matthæus kapitel 10, vers 7-8. Det er faktisk et skrift, der tit har været brugt i forbindelse med kollekt, og det har ikke ret meget med det at gøre, men sådan er det jo nogle gange. Matthæus kapitel 10, vers 7-8. Fortæl dem, at Guds rige nu er kommet nær. Helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske og driv dæmonerne ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. Og det er det her, I har fået det for intet, giv det for intet, som tit har været brugt i kollekttaler. Men vi glemmer ofte, at Jesus her, han ikke sådan direkte i hvert fald underviser om penge og økonomi, men han underviser om den overnaturlige tjeneste. I har fået den for intet, I har fået det for intet, giv det bort igen for intet. Vi har i hvert fald fået adgang til det. Jesu undervisning om den overnaturlige tjeneste inkluderede selvfølgelig at helbrede de syge og uddrive dæmoner osv. Det er helt klart. Men ofte så glemmer vi, hvad Jesus han sagde i Matthæus kapitel 10 og vers 12, altså i den samme undervisning. For der sagde han nemlig, når I kommer ind i huset, det er historien, hvor han udsender de 12 apostler, hvor han giver dem de sidste gode råd med på vejen. Så siger han sådan her, når I kommer ind i huset, skal I sige fred være med hjemmet her. Hvis det virkelig er et gudfrygtigt hjem, så vil jeres fred hvile over det. I den her selv samme undervisning, hvor han fortæller om at helbrede de syge og kaste dæmonerne ud, der siger han også, I skal komme med Guds fred. Vi er kaldet til at være bærer af Guds overnaturlige nærvær i en sådan grad, at det kan mærkes, når vi kommer ind i et hus. I har fået det for intet. Giv det for intet, siger han. Og gennem Guds nærvær, som vi bærer, kan vi dele det med andre, og derigennem bringe frafaldne i kontakt med Gud. Det er et af midlerne til at mennesker skal forstå, se og erfare Guds fred, Guds nærvær, ved at vi bærer det med os. Gud har gjort os til bærere, Gud har gjort os til husholdere af hans nærvær, af hans manifesterende, mærkbare nærvær. Det er ikke sådan, at vi kan bruge Guds nærvær til egne religiøse formål. Sådan hænger det ikke sammen. Sådan er det bare ikke. Men hvis Helligånden får lov, så virker den i os, og vi bliver Kristi medarbejdere, og vi bringer Kristi nærvær, Kristi mærkbar velduft med os, når vi går. Som Kristi medarbejdere, så inviterer vi hans nærvær til at påvirke mennesker og omstændigheder omkring os. Vi skylder verden, at vi lever et åndsfyldt liv, hvor vi er bærere af hans nærvær. Det skylder vi verden. Så det verden, den møder i os, det er ånd og ikke bare kristen kultur. For kristen kultur forstår verden ingenting af, men Guds velduft, Guds nærvær, det er en helt anden ting, og det er langt nemmere at forstå. Helligåndens fylde var Guds mål igennem loven og profeterne. Der blev talt igen og igen om en ny tid, hvor Guds ånd skulle bo i hjerterne på hele legemet. Frelsen, det som vi kalder frelsen, det som vi kalder omvendelsen, det som måske nu om dage hedder at ændre indstilling, hvis vi bløder den lidt op, det er det første skridt i retning af, at alle troende bliver fyldt med ånden. Det er ligesom det første skridt. Men det er det første skridt på en vandring. Og det er umiddelbart nemmere at få os til himlen, altså frelsen, end det er at få himlen ind i os. Nemlig Helligåndens forvandlende kraft til at bo i os. Umiddelbart er det langt nemmere. Vi har ingen som helst tvivl på, at når vi beder til frelse med et menneske, hvis den der ikke senere går ud og fornægter den tro, så har den en eller anden plads i himlen. Men at få himlen ind i os, så meget, så det forvandler os ved Helligåndens kraft, det er straks sværere. Det er straks en større udfordring. Det er fantastisk at leve i Guds kraft og i Helligåndens nærvær. Vi alle sammen kender vel, at der er tider, at der er perioder, hvor Gud ligesom er nærmere. Hvor det hele er ligesom lidt mere levende. Hvor det hele er lidt mere virkelig. Hvor det hele ligesom er tættere på. Hvor man et eller andet sted er i forreste række. Men vi må også bare erkende som mennesker, at det er nemt at lade sig falde tilbage i feltet. Gå lidt i stå, sådan rent åndeligt. Og leve lidt på det, der var engang. Kør lidt på rutinen. Tag det sådan lidt mere afslappet. Nå, men det går jo nok alt sammen. Og et eller andet sted, så gør det jo også. Gud har lovet os, når vi omvender os, giver vores liv til Kristus, så er der en billet til himlen. Men Gud er også en Gud, der belønner. Der er en løn og en opsparing, som også skriften taler om. Og jeg tror måske ikke, lønnen er størst til dem, der bare kører på baghjul nede bagerst i feltet og ligesom bliver trukket lidt med af feltet. Jeg tror, der er størst belønning til dem, der kæmper kampen op foran og siger, vi vil have Guds kraft, vi vil have Guds nærvær så meget, så det forvandler os, men det også forvandler mennesker omkring os. Hvis vi lader os falde tilbage i feltet, så går det bare sådan, at før eller siden, så bliver der bare mindre og mindre ånd. Og til sidst, så er der kun kulturen tilbage. Og I ved hvad? Kulturen forvandler ikke ret meget. Det forvandler ikke indefra. Det kan sætte os i nogle rammer. Det kan få os til at leve efter nogle regler, som vi måske elsker eller hader. Men det kan ikke forvandle vores hjerter indefra. Og det er det, som vi har så hårdt brug for. Jesu liv er et forbillede for os for, hvad et menneske kan blive til, hvis vi har det rette forhold til faderen. Jesus var det, man kalder sandt menneske. da han gik her på jorden. Han var menneske fuldstændig på samme vilkår som dig og mig. Det er derfor, han er så stort et forbillede for os, da han gik her på jorden. For han gik her som menneske, ikke som Gud. Han havde aflagt guddommen. Jesus kom som verdens lys. Han gjorde alt det, som faderen forventede af ham. Dejlig dreng. Jeg har 4 drenge, og jeg håber da, hver eneste dag, at de gør det, som faderen forventer. Det sker ikke altid, og så må vi jo snakke om det. Jesus, det var lidt anderledes med ham. Han gjorde alt det, faderen forventede. Men han gjorde en ting mere. Han gav ligesom stafetten videre. Da hans tid var ved at rende ud, så gav han stafetten videre til nogen andre. Og det er dig og mig, det er os. Vi skal læse igen i Johannes 14. Vi skulle have haft nogle flere skrifter, og så kunne jeg have drukket noget mere te. Johannes 14 og vers 12. Der står nemlig sådan her. Det siger jeg, ja. De, der tror på mig, de skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Han gav stafetten videre til dem, som var hans efterfølgere. Så nu er det os, nu er det dig og mig, der er faderens sønner og døtre. Nu er det dig og mig, der skal være verdens lys. Og ofte så er det vel sådan, at den slags verdens lys, vi har, det er noget kulturlys, vi lader skinne i natten, i stedet for at gøre som Jesus. At det var Guds nærvær og Guds kraft, der fik lov at skinne omkring ham. Jesus han siger videre i det samme kapitel i vers 15-17. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Han siger, at han vil sende en anden vejleder, en anden ånd. Og så siger han noget, som var nyt for dem. Og Helligånden skal bo i jer. Det var nyt for dem. Helligånden skal ikke bare være hos dem. Nej, Helligånden skulle være i dem. Og det er kun Helligånden i os. Det er kun med det, at vi kan være verdens lys efter Jesu forbillede. Lad os være opmærksom på, at vi overalt, hvor vi går, bærer Guds velduft, Guds nærvær og Guds fred med os. Det er det, vi er kaldet til. Det er det, der var opgaven. Og det ender ikke umuligt. Lad os sørge for, at vi ikke bare bærer rundt på en kultur, en tom skal, en fin facade. Nej, vi skal have ånd og liv og kraft og nærvær, sådan at når vi kommer ind i et hus, så kan det mærkes. Når vi siger Guds fred, så kommer Guds fred over andre mennesker, de mennesker, som vi lever og færdes iblandt. Må det være sådan, at vi hører vidnesbyrd efter vidnesbyrd om, hvordan at vi har bragt en velduft af Guds nærvær med os. At vi ikke bare har bragt en kultur. At vi ikke bare har bragt en måde at leve på. Men at vi har bragt en livsforvandlende kraft med os, som er i stand til at forvandle vores sind, vores tanker, vores hjerte, forvandle os fra dem, vi er, til Kristus lighed. At det må være os, som får lov at være verdens lys. Os, som bringer lyset til verden. For hvis ikke kirken bringer det, kirken er den eneste, der har adgang til Helligåndens kraft. Hvis ikke den gør det, så er der bare ingen, der gør det. Så sker det ikke. Og hvis der er noget, den her verden har brug for, så er det Guds ånd, Guds kraft, Guds nærvær. Det kan godt være, at den ikke ved det. Og det er heller ikke alle mennesker, der har en erkendelse af synd, for eksempel, når Pave Frans han siger, jamen, det er dem, som står ved, at de er syndere. Der er mennesker, som står ved, jeg har et behov, og det er der, vi kan møde behovene. Der er mennesker, som ikke ser eller erkender, at de måske har et behov, og der har vi svært ved at få indgang. Der er det svært at trænge igennem. Men der er mennesker, der erkender, at de har et behov, og de leder med lys og lygte, kan man sige. De leder efter lys, de leder efter fremtid, de leder efter håb. Og der er ikke noget, der fortrænger mørke så effektivt som lys. Vi kan have livets lys i os. Vi kan bringe Guds nærvær, Guds velduft med os. Men vi kan også, hvis vi tænker os om, bare bringe en kultur. Og den flytter ingenting. Den forvandler ingen hjerter. Amen.